uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēlīju, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tajās dienās farizēji aizgāja un apspriedās, kā viņi varētu Jēzu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņu Herodu ļaudīm, un tie sacīja: Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs, māc Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Un Jēzus nomadīdams viņu ļaunprātību sacīja: Kam jūs mani kārdināt, jūs liekuļi? Parādiet man nodevu naudu. Un tie atnesa viņam vienu denāriju. Un viņš tiem sacīja: Kā attēls šis un uzraksts? Tie sacīja: Ķeizara. Tad viņš tiem teica: Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, patiesības un dzīvības gars. Nāc apgaismo mūsu prātus un sirdis un dāvā žēlastību. Mēs atjaunojamies Dieva līdzībā. Āmen. Evaņģēlijos bieži ir pieminētas tādas teoloģiskas komisijas, ko rakstu mācītāji vai farizēji nosūta, lai iztaujātu Jēzu par viņu mācību, par viņu nodomiem, par viņu mērķiem. Un šajā vietā mēs redzam šo pārmaiņu, kas notiek. No sākuma viņi ir vairāk tādi jautājumi, kur ir interese par to, kas ir Jēzus, tad pamazām šie jautājumi paliek tādi, kas ir provocē viņu uz tādu rīcību vai vārdiem, par kur viņi varētu apsūdzēt vai pat apcietināt. Un mēs redzam, kā šie jautājumi rodas. Tās ir divas atšķirīgas lietas, kad pirmais, kad mēs, piemēram, mēs jautājam, patiešām, ka mēs esam ieinteresēti tajā, ko cilvēks domā, kas ir viņa mērķi, kas ir viņa intereses, kas ir viņa cerības. Un pavisam cita veida jautājums ir tāds, kas mēģina cilvēku nevis iepazīt, bet viņu kādā veidā pazemot vai nodarīt viņam ļaunu. Un šie otrie veidi jautājumi mēs redzam, kā viņi rodas. Ka viņi aizgāja nosākuma apspriedās, ko mēs viņam jautāsim, lai viņi varētu pieķert kādā kļūdā. Tie vairs nav interesanta atbilde, bet interesanta ir šī cilvēka kļūda. Un pie Jēzus nosūta, tātad viņi, kā ir rakstīts, savus mācekļus līdz ar Hēroda kalpiem. No vienas puses šie farizēji mācekļi, tā tad ir ticīgi cilvēki, viņi arī ir lieli Izraēla patrioti, viņi atzīst tikai, var teikt, Dieva virsvaldību un šī Dieva ieceltu ķēniņu, un romieši, kas ir pagāni, šo varu viņi neatzīst, šo romiešu okupācijas varu viņi neatzīst. Tātad šeit ir viena daļa no šīs, var teikt, komisijas vai no šiem cilvēkiem, kas nāk. No otras puses ir Herodu kalpi. Tātad ķeizara iecelt pārvaldnieka kalpi ir ierēģi, varbūt pat kārtības, uzraugi un sargi, kuriem ir jārūpējas, lai ķeizara noteiktā kārtība šajā zemē tiek īstenota. Un ka tas ir arī īpatnēji, kā psalmā teikts, ka naidnieki ķēniņi sapulcējas pret tā kungas svaidīto. Pasaules varenie sapulcējas. Un šeit mēs redzam, ka ir pilnīgi politiski pretēji spēki. Kaut kā viņi ir apvienojušies šim uzdevumam. Ar kādu uzdevumu tad šie rakstumācītāji, farizēji sūta šos cilvēkus pie Jēzus. Uzdot vienu jautājumu. Proti, vai ir labi maksāt ķeizaram nodevs, jeb nodokļus. Un ja jāsaprot, kādas tad ir šo cilvēku nostājus. Un šie farizēji mācekļi, viņi uzskata, ka vienīgais nodoklis, vienīgā nodeva ir dodama templim. Un turklāt viņi to pat nedod šajā Romas naudā. Bet ko mēs pirms jau gandrīz vairāk kā mēnešu dzirdējām rakstu lasījumā par tempļu šķīstīšanu, ka speciāli mainīja naudu, var teikt, tajā jūdu valūtā pie tempļu durvīm, lai varētu šo nodevu Dievam atdot tīrā naudā, nevis kādā pagānu okupācijas varas naudā. Un tā kā šis redzējums, ka Izraels, visa Izraela Dieva tauta, Dievam pieder un nevienam tur nav tiesības un pilnvaras tagad to apspiestajā iejaukties. Protams, šie farizeju mācekļiem tas nav tikai patriotismu jautājums, tas ir viņu ticības jautājums. Ka īstenībā maksāt nodevs ķeizaram ir nepareizi un tādā veidā cilvēks piedalās jau kādā pagāniskā rīcībā, atbalstot pagānu. No otras puses ir Herodu kalpi, kur ir tur nolikti tieši tāpēc, lai viņi raudzītos, lai viss notiek, teik skaitā, lai tiktu iekasēt šie nodokļi ķēniņam. Un to vidū ir arī šie muitnieki iespējams, par ko mēs lasam, kā piemēram, Matejs un par Caķeju arī mēs lasam, ka viņi ir ienīsti jūda tautā tādēļ, ka viņi pārstāv lūk šo ķeizara valdību un viņi uzrauga, lai šī kārtība tiek nodrošināta. Šie cilvēki, ja viņi tā vietā būtu jautājuši viens otram, vai ir pareizi, dot šo nodevu. Viņi nekad nesaprastos, Viņa nostājas pilnīgi pretējas. Bet, kā viņi ir apvienojušies, viņi aizmirst savus nostājus un viņi dodas pie Jēzus un uzdod šo jautājumu. Turklāt jautājumu uzdod šie farizeji mācekļi, ticīgi cilvēki. Un ar ļoti tādiem spēcīgiem, skaistiem vārdiem, ļoti tairunīgi. Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Māc Dievu ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Jēzus viņus pareizi, atbildot viņiem pareizi, nosauc par liekuļiem. Vispirmām kārtām tāpēc, ka viņi, kas neatbalsta šo ķeizaru nodevu maksāšanu, nāk un ar šo pašu jautājumu grib viņu iegāzt. No otras puses, mēs šeit pilnīgi skaidri redzam, ka šie vārdi, kur viņi saka, tu neuzlūko cilvēku vaigu un redzi patiesībā, nav tas, kam viņi tic. Viņi domā, ka viņi Jēzu piemānīs. Viņi viņam glaimo. Bet, lai arī, kā mēs redzam, dažreiz pat sakot patiesību, cilvēks, ja viņš par šo patiesību neiestājas, bet šīs patiesības nedzīvo, viņam tas nenāk neko par labu. Viņi patiešām pareizi saka, ka Jēzus spēj redzēt to, kas ir cilvēks sirdī, bet paši to nicina. Viņi nākuši ar ļaunu nodomu un saka tik liekulīgus glaimus, kuru uzdevums ir īstenībā darīt ļaunu, nevis labu. Un Jēzus atbild, lai atnes vienu denariju, protams, vienu nav monētu. Un tad viņš viņiem rāda, tā ir monēta, ar kuru arī maksā nodokļus, un tad viņš rāda viņiem, un saka, kā attēls ir. Kā attēls uz šīs monētas ir attēlots. Tā ir sena paraža attēlot uz monētām tā valdnieka attēlu, kas viņus izdod. Tā kā mums nav ķēniņi, kā piemēram Dānijā vai Anglijā, ķēniņi vai karalieni, jeb karalieni, vai Zviedrijā, bet šīs valstu monētām joprojām ir valdnieka attēls, valdošā valdnieka attēls. Mums nav valdnieka, mums ir republika, un tādēļ uz katras monētas ir uzspiests valsts ģerbonis. Un kāpēc tas tur ir uzspiests? Tādēļ, ka lūk šī valsts valdnieks nodrošina saviem padotajiem, ka viņi var tirgoties, ka viņi var pirkt un pārdot, ka viņiem nav jāmaina preces, bet viņiem ir arī nauda, ko šis valdnieks nodrošina, un ka viņš sargā šo padoto drošību. Tātad tas ir varas simbols, bet arī tāds, varētu teikt, labvēlības simbols. Un arī nodokļi tiek maksāti, lai šis, no šīs pašas naudas, lai šo naudu varētu uzturēt un lai valdnieks vai tie, kas valda, var nodrošināt sabiedrībā kārtību un drošību. Un ir šajā vietā atbild, kad viņš rāda, viņš viņiem atbild īstenībā no vienas puses, dodiet ķeizaram tas, kas ķeizaram piedākas. Kā attēls tur ir ķeizara attēls, dodiet. Un mēs varējām sagaidīt, ka tā kā viņš ir reliģisks, ka viņš izpildi visus reliģiskus priekšstats, viņš ir dzīvo kā paties ticīgam jūdam pienāks dzīvot. Jēzus varētu tomēr teikt, ka ziniet, nu, tās nebūtu, nav labi tomēr jaukt šo naudu. Un ka viņš iestātos pret šo okupācijas varu ar skaidru politisku nostāju. Bet tas nav tas, ko viņš dara. Īstenībā pasakot, dodiet ķeizaram tas, kas ķeizaram pienākas, viņš atbalsta sabiedrisku kārtību. Tas ir norādījums, ka cilvēku kopība tomēr ir jāņem vērā. Un tā mums, un tā apustuļi mums māca tieši to pašu, ka kopējais labums ir svarīgāks. Un attiecībā uz valsti viņi saka, vai ne, ka tai valstī, kurā dzīvo, ir jāpaklaus. Tiem valdniekiem ir jāpaklaus. Un kristietība tādēļ ir pārdzīvojis visdažādākās sabiedrības un politiskās iekārtas. Un ir tur, kur viņi ir spējusi saglabāt savu integritāti, savu uzticību savam kungam un pestītājam, viņi ir arī spējusi šo sabiedrību celt un pildveidu. Piedaloties šīs sabiedrības dzīves procesos. Nevis kā politiskas partijas vai politiski spēki, bet tādēļ, ka kristieši arī ir bijuši pilsoņi. Taču mēs arī zinām no vēstures, ka nevienmēr šī baznīca, dzīvojot sabiedrībā, ceļot sabiedrību, ir bijusi veiksmīga. Ir vien, viņi ir padevusies šim varas un naudas kārdinājumam, kur ir pieņemts darīt tā sabiedrībā, un tā arī ir kristieši darījuši. Un tur mēs redzam kauna traipus baznīcas vēsturē, kur tas ir noticis. Kur ir baznīca nevis sekojusi savam kungam, bet sekojusi tiem valdniekiem vai politiskiem spēkiem, kas viņus gribējis izmantot. Un kas tad ir nepieciešams, lai dzīvotu kā Kristus sekotājs sabiedrībā, dzīvotu un arī ka baznīca, kā kristiešu kopums, var pārdzīvot dažādas iekārtas. Tie ir kā trauki. Ja ir kāda iekārta, ir kāda valdība, ir kāda valsts, kas cilvēku palīdz un ceļ, kas palīdz cilvēkiem veidot kaut ko jaunu, pilnīgāku un labāku kopību. To arī Kristus mudina atbalstīt. Ikvienā sabiedrībā un vietā. Bet tur ir nākošā piepildi. Dodiet Dievam tam, kas Dievam pieder. Kas tad pieder Dievam? Vai tie ir tie šeķeļi? Vai tie ir šeķeļi, kuri tad ir jāmaina un tie ir jādod Dievam? Atbilde ir meklējama tajā, kā tiek jautāts par šo naudas gabalu. Kā attēls tas un uzraksts? Mēs varam jautāt, uz kā un kur ir Dieva attēls un uzraksts. Vai tā ir baznīcas ēka, vai tā ir svēto rakstu grāmata, Bībele, kurā ir šis uzraksts? Kas ir tas, kas būtu cilvēkam jādod Dievam? Viņam būtu jāiet baznīcā, vai viņam būtu jālas svētie raksti, vai viņam būtu jādod zināmas summas. Kas ir jādod? Un proti Dieva tēls un līdzība nav nevienā radītā lietā. Kā vienīgi cilvēkā. Lūk, kā attēls Dieva tēls un līdzība. Ikvienam cilvēkam, ja viņš vēlas kaut ko Dievam dot, tad tā ir viņa paša dzīve. Un kādā veidā? Vai tas nozīmē atkal veidot savu dzīvi kaut kā ļoti reliģiski? Vai tas nozīmē lasīt kaut kādus grāmatas vai būt uz ceļiem lielāko dienas daļu? Vai kas tas varētu būt? Kā atdot šo savu dzīvi? Ko vispār var atdot Dievam, kas ir visu radījis, kam viss pieder un vecā derība mums par to liecina nepārtraukti, kam viss pieder, jo viņš visu to ir radījis un viņš var radīt jebko, kas viņam ir nepieciešams. Un kas turklāt ir cilvēks atpestījis Kristu. Viņš ir atpestījis cilvēku. Ko viņam var iedot, kas viņam būtu vajadzīgs. Un tā ir pateicība. Tā ir pateicība, kurā cilvēks atzīst Dieva darbu, kas notiek viņa dzīvē. Mums ļoti grūti kādreiz pieņemt kādus smagus lietas, kas un smagus brīžus savā dzīvē, kur mēs uzskatām, ka Dievs to mums nevarēja dot, ka mēs negribam to pieņemt, mēs nevaram saprast īstenībā, kā Dievs to pieļāva. Kaut kas tāds notiek. Un cilvēka dabā, protams, ir veidot dzīvi pēc savas iegribas un pēc savas iztēles. Bet šī nodeva dod Dievam to, kas Dievam pieder. Tas ir ar pateicību, ka mēs, lai arī grēcīgi, lai arī pasaulē, kurā ir ļaunums un cietsirdība, un kur mums ir jācieš bieži vien, un Dievs pieļauj šīs ciešanas, kur neraugoties uz to, mēs varam pateikt paldies par to dzīvi, kas ir dota. Pieņemt Dieva gribu un pateikties, ka mums ir šī Dieva līdzība un tēls. Atdot to viņam, lai mēs pieaugam, lai mēs veidojamies šajā tēlā aizvien skaidrāk un pilnīgāk. Un tikai tad, kad ir šis pirmais solis, kur tiek dots Dievam tas, kas Dievam pieder, kur ir pateicība, kur ir mīlestība, nevis tāda mīlestība, kas pieprasa kaut ko saņemt. Bet tas pat tiešām ir tas, kāda ir cilvēka šīs mīlestības, kā cilvēks var mīlēt Dievu. Nevis prasot, lai viņš tiek mīlēt, jo Dievs mīl cilvēku. Bet šī brīnuma pieredze, ka tu esi mīlēts, ka tu esi radīts un tu esi mīlēts un Dievs gaida uz tevi. Un tajā ar visu savu dzīvi, ar savu dvēseli, ar savu būtību izteikt paldies. Paldies par šo vienreizējo dāvanu, par šo brīnumu. Un tad, kad ir šī nodeva, jeb šī prasība, jeb tas, ko Dievs no mums sagaida, ka tas ir, tad visas pārējās lietas nāks savās vietās. Vai ne mūsu naudas gabalē ar ķeizariem un republiku ar ģerboņiem, mēs viņu varēsim lietot sabiedrības labumam, mēs viņu varēsim lietot baznīcas labumam, tas, kur mēs ieraudzīsim ar skatu, kur mēs vēlamies, lai Dieva valstība iet plašumā. Mēs nāksim baznīcā nevis tādēļ, kad tā ir kāda prasība, bet tādēļ, ka tā ir nepieciešama. Tāpat arī mēs lasīsim Dievu vārdu svētos rakstos un lūksim Dievu. Tā ir jauna lūkšana, kur vienmēr tiek atjaunot šī saite. Atceroties, kā tēlu un līdzību tu nes. Un kā tēlu un līdzību Kristus, Kristībā, tevī ir apjaunot.